Ichikope chalenga amakumi abiri na fitatu. Yesu afuilile fwe bantu. Yohane chapter 3 verse 14 ukufika pa 16. Abantu balikene Yesu bamwipaya nokumwipaya mukumutanika pachapinda makuba shirika. Bamwipaile pamono tupondo tubiri utoto aleipaya nokuiba. Lelo Yesu tatalile atoba ifunde lya kwalesa nangula ifunde lya buteko munchende aleikala. Nomba iwe na ine twalitoba mafunde ya kwalesa twalibembuka eicho lesa afuile ukutukanda mukutuisalila pakuti tuimona ichinso chakwe. Lelo lesa alitemenwe abantu bonse. Talefu okutila tufume kuchinso chakwe nokutukanda mukutuposa mumulilo wa muyayaya. Eicho lesa atumini omwana wako Yesu Kristu ukwisa tusendela imembushe Yesu shonse. Munshita yako Amose umulopa wa mwana wa mpanga uyo wasumine walichingirile abena Israel kukukandwa kulilesa ilio bale ikala mu Egupto. Yesu umwana wa mpanga wa kwalesa alitufuila pamongelambo lya kutulubula kumembu. Umulopa wakwe eo twalipile pamembu Yesu neshenu. Elo neshande ngafilafine Mose aimishe nsoka ya mukuba matololo. Yesu nao bali mwimya pachapinda mapakuti wonse basumine muli wene. Baka kwate chilambu ukufuma kulilesa ichamwe wa muyayaya. Pantulesa temenwa bapanwe sonde ukutemwa kwa kuti apeli omwana wako afyelweka ukuti wonse umutetekela. Eona ika lelwabe no mweo wa muyayaya.